visbiežāk noteikti tā būs caurējā, tā būs vemšana, sāpes vēderā. Ja ir tāds, nu, vairāk šī toksīna iedarbība, tad arī varbūt paaugstināt temperatūra. Jāatcerās arī tā, ka šie toksīni var izraisīt arī ādas alerģisku reakciju. Ja, un tur var būt novērojami niezoši izsitumi. Ja šāds ūdens skar acis, tad ir acu apsārtums, tāpat tās arī elpceļi. Var tikt skarti ieelpojošos ūdens aerosolus ar toksīniem, tad var būt deguna tecēšana, kakla sāpes. Nu, ļoti tādi nespecifiski tie simptomi.